Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du selv? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp ved da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
Men nå det vel nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi komme I gang med podcasten, Pia?
Du vet hva, det på tide. Jo, la oss gjøre det.
Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Velkommen til nettverkstreff for teknologioptimistene hos Sopra Steria. Tema for dagens samling kampen om digital kompetanse, og vi rundt 60 deltakere her I sal, og debatten blir også publisert som podcast, så velkommen også til deg som lytter. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jobber på kommersiell side I Europower, og med oss her I debatten I dag så har vi Kolbjørn Jetne, dagleder I Kodemaker. Vi har Eileen Karlsson, HR-konsulent I Embrik. Vi har Sigbjørn Høgne, CEO I Elhub. Erik Philipsveen, Head of IT Development I nettselskapet Elvia, og Cecilie Bø, avdelingsleder I Sopra Steria. Velkommen til dere.
Takk.
Vi går rett på sak. Antall studieplasser I IT-fag går ned I 2023, og IKT Norge sier at satsningen syltynn. Vi kan starte med deg, Cecilie Bø, I Sopra Steria. Dere har jo rekruttert 300 nye nå.
Ja.
Regjeringens satsning syltynn?
Jeg synes I hvert fall det trist at det går ned, og håper jo at det noe man kan gjøre noe med, for det jo ingen tvil om at det blir ikke mindre behov for digital kompetanse, det blir ikke mindre behov for IT-kompetanse, så ja, det trist at det går ned.
Erik Spillesven I Elvia, hvor mange dere på IT?
Cirka 120.
Kommer dere til å være flere eller færre fremover?
Nå har vi hatt et stort program, så vi har vært ganske mange. Mange tror at vi skal litt grann ned. Noen tror at det ikke skjer.
Hva tror du?
Jeg tror det går opp.
Men lederen din tror det? Eller?
Ja, de som ikke kjenner IT så godt. Da, hvis du har gjort et stort program, du har gjort en stor endring, så har du utviklet deg mye, og det skal driftes og forvaltes, så det koster tid og penger. Ja.
Så det økonomiske nedgangstider I Norge. Man prater om resesjon. Det vanskeligere å leie ut IT-konsulenter nå, Kolbjørn? Altså dere I Kodemaker, merker dere dårlige tider?
Det litt mindre nå enn det var, eller særlig vår egentlig, at da var det litt mindre tilgang på nye ting.
Hvem det vanskelig å leie ut da? Det senior eller junior?
Altså vi klarer oss ganske bra, men vi har jo en seniorprofil. Jeg hører at de som mye juniorer og kanskje frontend-utviklere sliter mer.
Men, ja. Det et problem for Sopra Steria at dere har 300 nyansatte og det vanskeligere å leie ut nyansatte eller juniorer?
Det merkes jo selvfølgelig. Der igjen så det jo sånn at vi leier ikke ut de nyansatte eller nyutdannede sånn direkte alene. De settes heller gjerne I team sammen med seniorer sånn at de slipper på en måte få hele dette ansvaret selv. Men det klart, ting går jo tregere, men det som viktig også I dag jo å forstå at vi må tenke litt annerledes enn rent hodeutleie. Det ikke det vi ønsker å være. Vi ønsker å levere de større prosjektene. Det der vår store muskel å heller kunne hjelpe kundene våre med større prosjekter som de ikke nødvendigvis trenger å eie selv. Da.
I Elhub, Sigbjørn, det CV'er dere kjøper og timer når dere leier inn konsulenter, eller kjøper dere inn, sånn som Silje nevner, større prosjekter der man egentlig betaler et resultat?
Tradisjonelt sett så har jo Elhub kjøpt leveranser fra markedet. Det litt mindre av det nå for vår del, fordi vi har vi jo et IT-selskap, og sånn sett har må ta ansvar for egen utvikling og, og drive prosjekten vår selv, så da for oss blir det mer naturlig nå da å, å leie inn den, den spisskompetansen som vi eventuelt vil mangle.
Det var mange flere konsulenter hos dere før du begynte. Mm. Det du som har sparket den ut?
Nei, det, ja, altså, vi har, det har vært en naturlig utvikling for oss. Men vi kjøper også tjenester fra markedet. Vi kjøper SOC-tjenester fra, fra Soprasteria. Det er naturlig at vi kan ikke være best på alt. Så i noen tilfeller så er det naturlig for oss å jakte spesifikke avtaler også.
Eileen, Embrik, jeg kjenner dere best som et softwarehus inn mot energibransjen. Leier dere også ut hoder, eller leier dere inn hoder?
Vi leier ut.
Ja.
Vi har en egen konsulentavdeling, cirka 25 stykker i dag. Ingen på benk, alle ute i oppdrag, som vi er veldig, veldig fornøyde med. Og merker det at har man gode relasjoner i markedet, så kan man også få ut hodene sine.
Hvem må dere ha relasjoner til? Klarer dere å gå rett på sluttkunde, eller må dere gå inn under Soprasteria og Bovee og Itera og andre som tar en del av køtten?
Det er begge deler. Vi har egne relasjoner, og vi er også som underleverandører.
Soprasteria nevnte jo det med altså arbeidsmiljø er det som trumfer og så kommer lønn.
Ja.
Og jeg sjekket min hva jeg kunne fått hvis jeg ikke hadde endt opp i en rosa t-skjorte i et mediehus og en bransje som ikke betaler best. Jeg hadde tjent 1,2 millioner hvis jeg hadde hatt snittet basert på min utdanning ifølge Tekna som sivilingeniør og jobbet siden 2001. Ville jeg fått høyere eller lavere lønn hvis jeg hadde gått inn hos dere og gjort en OK-jobb? Soprasteria, ville jeg fått mer enn 1,2 millioner hos deg?
Jeg tenker at jeg ville ikke diskutere din lønn sånn i plenum her.
På podcast?
Men det er litt sånn, hvor mye tjener en konsulent? Ja, hvor mye koster en bil? Det vil jo ha med din utdanning, bakgrunn og... og personlig profil å gjøre, så det er individuelle avlønninger, men det skal være konkurransedyktig.
Jeg er glad i å prate.
Ja.
Får man lønn.
Jeg betaler ikke sånn spesifikt for det.
I Kodemaker så har dere en høyere risikoprofil. Hvordan er det dere lønner ansatte hos dere?
Ja, vi har egentlig ikke lønn i deltatt hvis du ikke er i oppdrag, så det er 0 kroner. Men når du er i oppdrag så får du en andel av det du fakturerer.
Hvor stor andel får man da?
Ja, vi har 60% som går til konsulenten. Og så har vi også alle eiere i Kodemaker, så det er ingen som eksterne eiere som tar med seg noe av kaka. Så vi får et pent utbytte.
Og hva er en timepris for en senior?
Ja, mer enn mange andre.
Men hva slags mennesker er det, altså, hva slags mennesker er det som tiltrekkes av den? Altså, for det er jo høyere risiko, da.
Nei, altså det jeg opplever er at det er veldig flinke folk som har lyst til å jobbe sammen med andre flinke folk. Som har tro på seg selv. Du må jo ha en viss risikoprofil og tørre å gå ut i det. Men flinke folk.
Tidligere i dag så har vi sett en presentasjon fra Soprasteria om hvordan man tiltrekker seg folk. Hvordan jobber dere i Embrik med å tiltrekke dere folk?
Det man kjenner mest på er jo at flinke folk tiltrekkes av flinke folk. Så det handler om er jo å vise fram den kompetansen du har i selskapet, vise fram folka dine, bruke nettverket til folka dine, og ikke minst bruke de gode ambassadørene. I intervjuprosessen, ha alenetid med kollegaer. La deg bli kjent. Finn ut om dette er en plass jeg kan trives, for det er det viktigste, at folk trives når de er på jobb.
Jeg er småbarnsfar, jeg har tre små barn, og jeg... I mitt tidligere liv så jobbet jeg 24-7 på første daten med kona mi, så sovnet jeg på kino. Men vi er jo fortsatt gift, for da hadde jeg døgnet og jobbet. Sånn kan jeg ikke holde på mer. Og det er noe av grunnen til at jeg også trives der jeg er nå. Det går an å være småbarnspappa. Elleb versus Kodemaker. Altså hvis man ikke får lønn, hvis man ikke fakturerer. Men hos dere får du lønn hvis du har litt sånn dårlige dager og ikke sovet... sovet noen netter og...
Ja, du hadde fått lønn. Du hadde fått lønn.
men ikke hos dere?
Nei, altså, du velger jo i stor grad selv, da. Og det er jo en av de tingene man setter pris på, at man har frihet til å jobbe så mye man vil. Men det er ikke noe krav om at du jobber egentlig... Du får litt mindre etter hvert, da. Men... Ja.
Men så det er ikke sånn kjempe sted å være hvis man er midt i småbarnsfasen?
Jo, fordi du, selv om du har små barn, det mange av oss som har barn som tar seg tid til det og kanskje er trenere på ettermiddagen og ikke jobber så veldig mye. Men allikevel så vil jeg tro de tjener mer enn mange andre steder, og de har den friheten til å gjøre dette når de selv vil.
Vi, Elop har jo mange konsulenter. Selv om vi har gått noen ned, så har vi jo konsulenter fra ulike selskaper som kan ha ulike modeller. Og jeg må bare si at vi merker jo ikke noe til det. Så det har ikke noe å si om konsulenten måtte ha den og den, eller om det er eller også lite forskjell på ansatte og konsulenter. Så folk er genuint opptatt av å gjøre en god jobb, levere god kvalitet hver eneste dag, og du har relasjoner til de du jobber sammen med som er veldig forpliktende, som jeg oppfatter er mer forpliktende enn akkurat hva som kommer på lønningsposen neste måned, da.
På forrige nettverkstreff så fortalte Thomas Trøtsche fra Statnett at Statnett leier inn konsulenter for mer enn 300 millioner i året fra Bouvet og Sopra Steria. Er ikke det litt sånn farlig for, og nå er Statnett i sal, men ikke på scene, men hvis vi tenker generelt da, for bransjen, er det ikke litt farlig å lene seg så mye på konsulentene i så samfunnskritiske selskap som Statnett? Ja, Kolbjørn fra
Nordmarken. Jeg tror det er veldig dumt, egentlig, store bilder. At for eksempel se på NAV, hva de har gjort, fått til en veldig god egen IT-organisasjon. Mange flinke folk, og så kan de fremdeles leie inn konsulenter, men det å være liksom i lomma på et stort konsulenthus eller to, det tror jeg er veldig dumt.
Ja, hva tenker Elvia om risikoen der?
Nej, vi tänker och vi är lite sånn som Elløb att vi må flytte eierskap internt. Det betyder att vi må ha nok ansatte. Og så kan vi leie ut disse konsulentene og hodene, så vi leier bare hoder og ønsker å få hodene inn, og så setter vi de sammen med de som har eierskap internt. Og så bruker vi de, og de er ofte det er veldig så lenge som de ansatte, da, så det er ikke sånn at det er noe kjemperisiko. De jobber der lenge, og vi har det bra, men eierskapet skal være internt.
På store rammeavtaler, hvis det er to store konsulenthus, store rammeavtaler, så har jo en rammeavtale en slutt. Og hvis man, spesielt hvis det ser et skifte på toppen, så ønsker man jo å vise at man viser styrke, viser beslutningsdyktighet. Mm. Og da bytter man ut de som har rammeavtale. Mm. Det betyr at plutselig så har store aktører, viktige aktører, et helt nye folk inn. Man mister masse kompetanse over natta. Hva tenker du om det, Erik?
Og da gjelder det å ha ansatte i nøkkelroller. Vi er veldig tydelige. Produkteiere skal være ansatt. Techlead skal være ansatte. Får vi det alltid til? Nei, det gjør vi ikke, men det er liksom kravet. Da. Og da så er alle de som er rundt. Da. Masse flinke mennesker som vi bruker det som kompetanse som vi får inn og hjelper oss til å løfte oss.
Jeg har min bakgrunn fra software i oljebransjen i mitt tidligere liv, og da var det veldig hot å jobbe i olja. Og jeg fikk masse telefoner fra folk som lurte på om jeg kunne være med inn i styremøter og så videre for å hjelpe dem inn i olja. De telefonene har sluttet. Ingen ringer meg nå og lurer på hvordan man kan komme seg inn i olja lenger. Men Sopra Steria i Stavanger, hvem er kundene deres?
Olja. Ja.
Hvordan er det, eller hva... Og de har lyst til å jobbe med det?
Ja, altså det er jo selvfølgelig ikke bare olje. Men i Stavanger-regionen så er det klart at en ganske stor prosentdel av kundene er i den bransjen. Og vi ser jo det at i Stavanger så er det fortsatt attraktivt. Det er fortsatt også mange som tenker at vi kan også være med og hjelpe en del av disse kundene litt mer over i det grønne skiftet. Vi kan bidra til en del ting her for å komme litt mer vekk fra olje og litt mer over på grønn energi. Så det er fortsatt attraktivt.
Men kjenner mange, eller er det noe dere tenker bevisst på hvordan dere kommuniserer? For Sopra Steria er jo en merkevare.
Ja.
Også i Oslo så har sikkert færre lyst til å jobbe med olje enn i Stavanger. Hvordan jobber dere med det?
Vi ser en forskjell på det, absolutt. Men vi ser jo også at det går ikke an å kutte denne oljeleveransen over natten. Så dette kommer til å ta lang tid, men det er klart at vi jobber jo med den delen av det også, altså ønsket om å på en måte få til et litt grønnere skifte. Men i Stavanger, som sagt, der er det der det fortsatt en veldig stor andel som jobber innenfor det.
Ja. Spiste middag med Karl-Johnny Hersvik i Aker BP nylig, ja. Og han sa jo hvem andre har 200 milliarder å legge på bordet. Så.
Ja, de har jo penger til å bruke på grønn, ja, grønn skift.
Det er det de legger på bordet.
Ja.
Eileen, hvordan jobber dere for å beholde folk? For, det er jo veldig stor kannibalisme her, der man er lite oppfinnsom, man bare prøver å plukke folk fra hverandre. Hvordan jobber dere med å beholde folk?
Vi jobbet veldig med å se de ansatte. Det handler jo om at, som jeg nevnte i sted, de ansatte skal trives når de på jobb. Vi er ikke det største selskapet, sånn at du kjenner at kollegaene du møter i gangen. Vi har så klart altså, konkurransedyktige vilkår, vi har sosiale og faglige happenings, kunnskapsdeling. Men det handler om å være raus med de ansatte, se deg daglig og vise at du setter pris på deg.
Hva gjør du hvis du ser at en ansatt som er verdifull plutselig begynner å pusse skikkelig opp på LinkedIn-profilen sin?
Jeg har ikke vært i det tilfellet, men jeg tenker jo det at har man lyst til å være et sted, så vil man jo også være til stede. Hvis man ikke har lyst til å være et sted, så begynner kanskje motivasjonen å gå ned, man går kanskje videre på andre tanker, og da er det kanskje det beste for begge parter at man lar seg gå videre.
Og hvis
det
en kommer til deg
og... Det finnes jo veldig mange flinke folk ute der, så man kan jo få tak i det gode nå.
Og hva gjør du hvis en dyktig medarbeider kommer til deg eller til sin leder og sier at jeg har fått et skikkelig godt tilbud fra et selskap som heter Kodemaker? Øker dere lønna da, eller er det...
Det handler om en totalpakke. Det handler om at du skal trives. Hvis du ikke vil trives, hvis du tror du kommer til å trives hos Kodemaker, så er jo det som er det beste i lange løp.
Ja, Sigbjørn.
Og det er, altså, det er helt naturlig at folk flytter på seg. Og hvis noen kommer til Gjelløb og gir et tilbud, Skålbjørn er ute der, og så, da blir jeg stolt. Ikke sant? Og vi har et ansvar for å legge til rette for karriere- og kompetanseutvikling for våre folk, og det betyr at vi skal gjøre det vi kan for å beholde når vi trenger den, men ikke for enhver pris. Mm. At vi må tåle at folk skal ha en utvikling, og det betyr at noen ganger så vil folk forlate oss.
Men veldig mange jeg snakker med sier at det er kannibalisme innen deg. Altså, man engasjerer et rekrutteringsbyrå, og rekrutteringsbyrået sier ja, IT, energi, og så ringer de. Hvis det er fra Statnett, så ringer man Elvia. Hvis man er fra Elvia, så ringer man Statnett. Og så flytter man bare på menneskene, hvilket betyr at man mister kompetanse og bare vrir på et hjul. Og tilføres veldig lite nytt inn, med unntak av at man får litt høyere lønn hver gang man flytter på seg. Kjenner dere igjen det bildet? Eller hvis du skal ha inn folk i Elvia, Erik, da er det jo fint å hente noen med domenekunnskap.
Nei, det har aldri vært et krav fra oss om at du skal kunne domene. Domene er ganske lett. Det er ganske enkelt. Det er noe strøm som skal flyttes, og det er noe kamera som skal bygges. Det er greit. Ja, men det er ikke så vanskelig. Vet du hva? Vi ser alltid langsiktig på folk vi ansetter. Hva du kan fra før, det er ikke så veldig viktig. Det vil du lære oss også.
Så kan komme fra gule sider?
Ja, absolutt.
Det er bra. Kannibalisme, er det noen andre som kjenner igjen det? For jeg hører mye om det, at man bare vrir på hjulet. Det nikkes, det hører man ikke på podcast.
Nei, det er klart det er jo vanskelig, fordi at vi er jo på jakt etter de samme kandidatene, som for eksempel Bovet og Capgemini og sånn. Så og i et presset marked, så er det jo... handler det jo om å da vise hvem vi er, hvorfor skal du heller jobbe hos oss enn hos våre konkurrenter. Det er jo konkurransebildet sånn som det er i dag. Det vi heldigvis opplever er at det er svært få som går fra oss til konkurrenter. Så. Men vi kjenner jo selvfølgelig på den der, at det blir vanskeligere og vanskeligere.
Med innleie, så, altså, i Elleb så er det jo mange 11 ulike nasjonaliteter. Når vi var hos nettselskapet Lede på et nettverkstreff tidligere, så var det ikke alle nasjonaliteter, eller så var det noen statsborgerskap som ikke fikk lov å komme inn i bygget. Altså fikk vi beskjed om på grunn av sikkerhet. I Elvia er det enkelt statsborgerskap, altså konsulenter med enkelte statsborgerskap som ikke får lov å jobbe, eller komme inn i bygget deres?
Altså ikke får komme inn i bygget, men det er noen vi nå ikke ansetter, ja.
Og ikke leier inn?
Ja, ikke leier
inn. Så det står som krav?
Jeg vet ikke om det står som krav, det er mer liksom, det blir jo en dialog da. Men Men det litt vanskelig, fordi at det jo sånn at de kan komme inn, men det en lang prosess å komme dit, ikke sant? Du må ha en stor bakgrunnssjekk og sånt, og det jo ikke alltid lønnsomt, og det ikke noe vi ønsker å gjøre, da. Så det kan være litt vanskelig.
Hvordan det i Elleb? Kan mennesker med russisk statsborgerskap få jobb hos dere?
Nei, vi forholder oss til de retningslinjene som gjelder for Statnett. Det nasjonale retningslinjer for innleie for offentlige virksomheter. Så vi, det må vi forholde oss til, og da det noen nasjonaliteter nå som er unntatt her under Russland. Da.
Det går an å stille spørsmål fra sal. Da har vi en mikrofon her, og da opplyser vi da som at spørsmålet blir jo en del av podcasten, så man klarer det. Det noen som har noen spørsmål til disse? Alt blinkende klart? Ja, det et spørsmål bak fra Itera.
Hei, Nico Nystrøm fra Itera. Jeg tenker at den grunnleggende utfordringen er jo, som dere startet med, at det utdannes alt for få mennesker, 2700 mennesker per år, noen 100 pensjoneres, og Abelia sier at det trengs 40 000 nye innan 2030. Det går ikke ihop. Hva tenker dere hvis dere lyfter perspektivet? Hva burde man gjøre for å tette det gapet så godt som mulig?
Hvem vil svare?
Vi må i hvert fall ikke bare, så hvis jeg tenker, snakket til meg selv her, vi må ikke bare leie inn seniorkonsulenter fra markedet, for eksempel. Vi må være, her har vi et felles ansvar, og forstå at når vi leier inn en kompetanse, så må det være yngre kandidater som skal få lov å være med og lære. Og det gjelder Elvia, og det gjelder Statnett og Elleb også. Sånn at ja, det kan være fristende noen ganger å si at jeg skal ha en som har 10 års erfaring med Kafka og en eller andre. Men vi må ta vår del da, på opplæringen der.
Det kan være fristende å si nei takk til det også. Men, ja. fordi nå er det egentlig ikke svaret på det spørsmålet, men det er jo ikke noe tvil om at vi har et ansvar, alle som jobber IT, og utdanne og hjelpe de som er nyutdannet til å liksom komme opp og ta et skritt sånn at de kan hjelpe oss hurtigere enn det de gjør hvis de må sitte på benk og ikke får liksom de spennende oppdragene. Få de inn der hvor det faktisk skjer, og der hvor de lærer ting. Det er jo, da kommer de i hvert fall raskere opp da. Og så er ikke det svaret på om hvordan skal vi få flere til å gjøre dette. Det er et vanskeligere spørsmål.
Et spørsmål til bak her, eller flere spørsmål?
Bygge litt videre på spørsmålet, men hvis vi skal ha 40 000 mennesker inn i IT, og vi skal kjøre tradisjonelt 3-5 år bachelor-master, så har du noen 10 år hvor du har et kjempegap. Hvordan jobber dere på å bruke mangfold på yrkesgrupper som nå må reskolere seg, som begynner å se at deres arbeidsroller begynner å ebbe ut fordi vi automatiserer, og kan bruke den kompetansen på omskolering, men i mye raskere tempo, for vi har ikke råd til å sitte 5 år på skolebenken på den omskoleringen. Så hva gjør dere av tiltak og jobber både med institusjonene, men også med Academic Works og disse her og hubene som jobber med mye raskere omskoleringer?
Hva gjør dere?
For Sopra Series en del, vi har jo veldig mange programmer internt for kompetanseheving og karriereutvikling, og muligheten for å bevege seg fra et fagfelt til et annet, basert både på interesse og behov. Sånn at hvis man har mye, handler om å utdanne de riktige profilene selv også. Og vi tar inn ganske mange som ikke nødvendigvis har IT-utdanning, men de har riktig personlighet, riktig driv, riktig totalpakke for å kunne bli en ekstremt god IT-konsulent, og så kjører vi det gjennom forskjellige utdanningsløp, enten det er Microsoft University eller det er sertifiseringsløp med kurs og kompetanseheving inn i det, så vi kan bygge ganske mye selv også, men vi klarer ikke 40 000.
Et siste spørsmål.
Ja, hei, Truls Wickholm, Samfunnsbedriften Energi. Jeg lurer på, vi har snakket mye om lønn, det å være gode arbeidsgivere, men når man skal få folk inn i IT-bransjen, eller kanskje da særlig den IT-bransjen som grenser opp mot fornybarnæringen, hvor viktig er det som rekrutteringsverktøy og også for å holde på de ansatte, det at man opplever å være i en næring som skal være helt sentral for det grønne skiftet og være litt med på å redde verden?
Yes.
Ja, jeg tror det veldig viktig, altså når vi konsulenter, men jeg ser jo våre konsulenter vil jo gjerne jobbe med noe som samfunnsnyttig, og opplever at de som litt yngre enda mer opptatt av det enn oss gamle. Så jeg tror det viktig, men det må også synes der ute. Jeg vet ikke om det en konferanse som heter Javason for eksempel nå, så kommer neste uke. Jeg vet ikke om dere til stede, altså dere i energibransjen. Hvis dere ikke vet om dere, så er det vanskelig å rekruttere folk.
Så. Er det noen som vil svare på?
Vi er over 20 på Melte Freiløp i Javason, så det gleder vi oss til. Og jeg støtter Kolbjørn med. Det er mange som er opptatt av at det du lager og det du skal bidra med er samfunnsnyttig og er et verktøy i det grønne skiftet. Da.
Vi går mot en avslutning her.
Jeg har et spørsmål.
Har du et spørsmål?
Jeg har et spørsmål.
Ja. Vær så god, Pia.
Jeg lurer på, jeg har sett flere selskaper som er til stede på karrieredager, på NMBU, på NTNU, etc. Men legger dere press på utdanningsstedene? For det sånn som når Skjul startet nå, sa det at okay, greit, det går nedover med elevplasser. Det bør jo ikke vise seg frem da, hvis det ikke er noen skoleplasser. Så hva gjør dere der?
Hvem påvirker politisk?
Ja, det tenker jeg en utfordring vi må ta. I alle fall. Og faktisk bruke den muskelen vi har. Vi henter jo veldig mye nyutdannede i Sopresteria spesielt, og det å ha en tett dialog på det og legge press på det, det tenker jeg den utfordringen tar med.
Vi vet jo det at veldig mange politikere leser Europower, og forhåpentligvis også lytter til podcasten, så da var det en beskjed
ja.
Inn i systemet.
Ja.
Før.
Skjerping.
Yes. Ok, da går vi mot en avslutning her. Før vi avslutter, og egentlig en oppfølging til spørsmål fra Itera, så tenkte jeg nevne at Kodemaker sponsor to ungdom som bygger roboter, som skal konkurrere internasjonalt. De holder også avslutningsforedraget på den konferansen vi har 26. september med over 200 påmeldte. De ungdommene søker flere sponsorer, altså vi får ikke noe av de penger. De ungdommene søker flere sponsorer, så hvis det er noen som vil sponse ungdom ut i verden, robotbyggere, 15-åringer, så ta kontakt med meg, skal jeg bare videreformidle til disse ungdommene. Så Kodemaker har gått foran noen sponsorer, og Sparebankstiftelsen, tror jeg det er, og så trenger de flere. Da gjenstår det å si tusen takk til Kolbjørn Jetne fra Kodemaker, Eileen Karlsson fra Embrik, Sigbjørn Høgne fra Elaub, Erik Philipsven fra Elvia og Cecilie Bø fra Soprasteria. Tusen takk til Soprasteria som er vertskap i dag. Tusen takk til alle dere her i sal og til deg som lytter. Jeg heter Skjulte Kristian Aamodt og jobber til daglig i Europower. Og vi ses på neste nettverkssamling, som da er hos Statnett. Vi ses på konferansen den 26. som er på, ja, i Oslo sentrum. Og vi ses nå, vi som er her, ses over en baguette. Og dere som ikke er her, kan bare angre, så får dere gå og smøre en brødskive på hjemmekontoret, siden dere er så moderne og fleksible. Takk for oss. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du, Sjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.